Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Амвросия Оптинского.
Сегодня, 10 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του γέροντα Αμβρόσιου της Όπτινας.
Святой родился в 1812 году в Тамбовской губернии. В юности, во время тяжелой болезни, дал Богу обет стать монахом. Через некоторое время после исцеления принял постриг в Оптиной пустыне. К преподобному Амвросию за советами и наставлениями приезжали люди со всех концов России. В его келье побывали писатели Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Лев Толстой, Федор Достоевский. Последний изобразил черты преподобного Амвросия в образе старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Скончался святой в 1891 году, а спустя 107 лет в Оптиной пустыне были обретены его мощи. В настоящее время они почивают в Веденском соборе обители.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1812 στην επαρχία του Ταμπόφ. Στα νεανικά του χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής ασθένειας, ορκίστηκε στο Θεό να γίνει μοναχός. Λίγο καιρό μετά την ανάρρωσή του, πήρε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι Όπτινα. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωσίας έρχονταν σε αυτόν για συμβουλές και καθοδήγηση. Οι συγγραφείς Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ, Κωνσταντίν Λεόντιεφ, Λέων Ταλστόι και Φιόδωρ Νταστογεύσκι επισκέφθηκαν το κελί του. Ο τελευταίος αποτύπωσε τα χαρακτηριστικά του γέροντα Αμβροσίου στην εικόνα του γέροντα Ζωσιμά στο μυθιστόρημά του «Η αδελφή Καραμάζαφ». Ο Άγιος πέθανε το 1891 και 107 χρόνια αργότερα τα λείψανά του αποκαλύφθηκαν στο ερημητήριο της Όπτινα. Σήμερα στεγάζονται στον καθεδρικό ναό Βιντιένσκι της Μονής.
16 Ιούλια, в юлианском церковном календаре, день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Святой происходил из знатного боярского рода Калычевых. Он возглавлял русскую церковь в XVI веке, во время царствования Иоанна Грозного. За обличение злодейств царя митрополита Филиппа лишили святительского сана и отправили в ссылку в Тверской Успенский монастырь. Там он принял мученическую смерть от рук царского опричника. В 1646 году мощи святителя обрели нетленными. Еще через 6 лет честные останки святого торжественно перенесли в Москву. На том месте, где москвичи встретили ковчег с мощами митрополита Филиппа, был установлен крест. Это событие дало название крестовской заставе у Рижского вокзала в Москве.
Το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Αγίου Φιλίππου, Μητροπολίτη Μόσχας, στις 16 Ιουλίου, από μια ευγενή οικογένεια βογιάρων, τον Καλιτσόβιχ. Ηγήθηκε της Εκκλησίας της Ρωσίας τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάννη του Τρομερού. Επειδή κατήγγειλε τα κακό κείμενα του τσάρου, ο Μητροπολίτης Φίλιππος στερήθηκε την αγιοσύνη του και στάλθηκε στην εξορία στην Μονή Κοιμήσεως του Τβέρ. Εκεί πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των επαναστατών του τσάρου. Το 1646 τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα. Μετά από 6 χρόνια τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στην Μόσχα, στο σημείο όπου οι Μοσχοβίτες συνάντησαν την λειψανοθήκη με τα λείψανα του Μητροπολίτη Φιλίππου, στήθηκε ένα σταυρό. Το γεγονός αυτό έδωσε το όνομά του στην περιοχή Κρεστόφσκαια Ζαστάβα, κοντά στον σταθμό Ρίγα της Μόσχας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует бессеребренников Космо и Дамиана, блаженную Ангелину Сербскую, святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, а также чтит собор святых, подвиг которых связан с Тверской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό, την ευλογημένη Αγγελίνα της Σερβίας, τον Άγιο Φώτιο, Μητροπολίτη Κιέβου, Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Τιμά επίσης τους Αγίους, τα κατορθώματα των οποίων συνδέονται με τη γη του Τβέρ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 июля, Церковь молитвенно вспоминает 45 мучеников, пострадавших за Христа в IV веке в армянском Никополе. В то время город был частью Римской империи, а сейчас это территория Турции. Когда начались гонения на христиан, несколько десятков жителей Никополя явились к правителю армянской области Лисию и открыто исповедали свою веру во Христа. Подвижников избили заковали в цепи и бросили в тюрьму. Ночью темница, в которой они томились, озарилась светом. Мученикам явился ангел и объявил, что их подвиг близится к концу. Два сторожа, увидев это чудо, уверовали во Христа. На следующее утро христиан казнили. Позже на месте их страданий построили храм. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. 45 мучеников в Никополе пострадавших. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη των 45 μαρτύρων που υπέφεραν για τον Χριστό τον 4ο αιώνα στην αρμενική πόλη Νικόπολη. Εκείνη την εποχή η πόλη αποτελούσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά τώρα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Όταν άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, μερικές δεκάδες κάτοικοι της Νικόπολης εμφανίστηκαν ενώπιον του ηγεμόνα της αρμενικής επαρχίας Λυσία και ομολόγησαν ανοιχτά την πίστη τους στον Χριστό. Τους χτύπησαν, τους αλυσόδεσαν και τους φυλάκισαν. Τη νύχτα, η φυλακή στην οποία βασανίζονταν φωτίστηκε. Ένας άγγελος εμφανίστηκε στους μάρτυρες, ανακοινώνοντας ότι η δίκη τους πλησίαζε στο τέλος της. Οι δύο φύλακες είχαν πιστέψει στον Χριστό όταν είδαν αυτό το θαύμα. Το επόμενο πρωί οι χριστιανοί εκτελέστηκαν. Αργότερα, χτίστηκε ένας ναός στον τόπο του μαρτυρίου τους. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την ημέρα της γιορτής και προσευχόμαστε μαζί τους. 45 μάρτυρες που υποφέρατε στην Νικόπολη, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из Евангелия от Матфея с 28 стиха 8 главы до 1 стиха главы 9. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону Ильеш Андонеш Борисов, ты им пирожмини кириакиеш, ты шорхтодексиш и клишиеш, когда ты дерки, ты шестиеш литургиеш, зявашчик имея перекопия под Евангелию то Матфею, а потом и кошто охдо стихо ту охдо кефалео, «Эо штон прото штихо ту эна ту кефалео, а што акушуме».
И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
Όταν δε ήλθε εις την απέναντιν παραλία, εις την χώρα των Γεργεσινών, τον απάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνημεία και οι οποίοι ήσαν άγριοι και επιθετικοί, ώστε να μην μπορεί να περάσει κανείς από τον δρόμον εκείνον. Και ειδού, όταν τον αντίκρισαν, έκραξαν με φωνήν μεγάλην και είπαν: «Τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις, πριν έρθει ο προκαθορισμένος καιρός της κρίσεως και της τιμωρίας μας?» Ευρίσκεται δε μακριά από αυτούς ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν. Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν: «Εάν θα μας διώξεις από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δώσ' μας την άδεια να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και είπε εις αυτούς: «Πηγαίνετε». Και αυτοί ευγήκαν από τους ανθρώπους και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και ειδού με μανίαν και γρυλισμούς όρμησε όλο το κοπάδι των χείρων από το μέρος του Κρύμνου εις την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά. Οι χειροβοσκοί έφυγαν κατατρομαγμένοι. Επήγαν εις την πόλη και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν. Και μάλιστα τα της θεραπείας των δαιμονιζόμενων. Και ειδού όλη η πόλη ευγήκε δια να συναντήσει τον Ιησούν, και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τα όρια της περιοχής των. Αφού εμπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, επέρασε την λίμνη και ήλθε στην πόλη του, δηλαδή την Καπερναούμ.
У каждого действия обязательно есть последствия. В этом, например, убежден Мировингер, отрицательный персонаж кинофильма «Матрица». Являясь компьютерной программой, Мировингер просчитывает с точки зрения последствий собственной поступки. Применяет он вычислительные алгоритмы и в отношении других. С иными программами такой подход вполне работает, а вот с людьми... Создатели «Матрицы» постарались показать, что человек тем и отличается от компьютера, что руководствуется не выверенным расчетом, а совершенно иными, менее осязаемыми вещами, например, надеждой и любовью, чувствами, которые не позволяют воспринимать окружающих как расходный материал, средство для достижения поставленных целей. Кассе пракше ехе шенепиш. О, Мировингер, энаш арнитикош характера штентения «The Matrix» ине пепежменеш и авто, ош программа и полагишти, о Мировингер, и полагише ти шенепеш тон пракшен ту, и фарможе туш и полагишти куш алгоритмуш кеш туш алуш, мала программа та авти прошенгиш и литургиерки та кала, ала охи ме туш антропуш, и димерги то матрикш, проспасиша на дикшен оти о антропуш диафери апотон и полагишти, что оти еден καθώς διαγείται από προσφαρμοσμένους υπολογισμούς, αλλά από εντελώς διαφορετικά, λιγότερα από τα πράγματα, ή ελπίδα και αγάπη, για παράδειγμα, συναισθήματα που δεν μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας ως αναλώσιμα υλικά, μέσα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Об этом, в частности, говорит нам прозвучавшее евангельское чтение. Из него мы узнали, что Христос, путешествуя по Святой Земле, оказался в Гергесинской стране, удаленном регионе, где жили иудеи, смешавшиеся с язычниками. В этой области на спасителей апостолов практически напали два бесноватых. Одержимые демонами эти несчастные люди не контролировали себя. Каждый день они причиняли боли себе и другим. Если бы Христос руководствовался сухим расчетом, он бы не стал тратить время на бесноватых, презрительно прошел мимо, ведь бесы получают власть над человеком не случайно, а только тогда, когда он встает на путь греха, добровольно отдает себя власть тьмы. Но Спаситель никогда не воспринимал людей как бездушные объекты. По слову Христову, каждый из нас – чадо Отца Небесного, друг и собрат Сына Божия. То евангелику анагнужма идекотера машли палай авто, або авто мафенуме пошо Христос, таксидовандаш, что шагиус топуш, врайтике штигитон гергишинон, мия або макрижмени пилюхи по катикундан, або евреуш по ихан, амихси, ме эсникуш. Шефтинен пилюхи ушатирош кеи апостоли зехтикан ушаштика эпитеше по дио демонизменус андреш, καταλημμένοι από δαίμονες ή άτυχοι αυτοί άνδρες δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω τους. Κάθε μέρα έκαναν κακό στον εαυτό τους και στους άλλους. Αν ο Χριστός καθοδηγούνταν από έναν ξερό υπολογισμό, δεν θα σπαταλούσε τον χρόνο τους στους δαιμονισμένους, αλλά θα τους προσπερνούσε περιφροντικά. Εξάλλου, οι δαίμονες δεν αποκτούν εξουσία πάνω σε έναν άνθρωπο τυχαία, αλλά μόνο όταν αυτός μπαίνει στον δρόμο της αμαρτίας, παραδίδοντας τον εαυτό του οικειοθελώς στη δύναμη του σκότους. Όμως ο σατήρας δεν αντιλήφθηκε ποτέ τους ανθρώπους ως άψυχα αντικείμενα. Σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, ο καθένας από εμάς είναι παιδί του ουράνιου πατέρα, φίλος και αδελφός του Υιού του Θεού. Иное отношение к бесноватым видим и в лице пастухов и прочих жителей Гергесинской страны. Для этих людей погибшее стадо свиней оказалось важнее двух несчастных, получивших благодаря Христу свободу и радость бытия. Увидев, как обезумевшие животные бросились с обрыва в воду, гергесинцы попросили Спасителя срочно покинуть их земли. С точки зрения приземленного видения этих людей, Господь лишил их счастья. Проявил ли Христос жестокость, разрешив бесам войти в свиней? Скорее нет, чем да. Эти животные уже были обречены на печальную кончину собственными хозяевами. Иудеям закон запрещал вкушать свинину, но гергесинцы полагали, что их данный запрет не касается. Или они могут его обойти с помощью хитрости, осуществляя выпас свиней на деревянном помосте, ведь в законе сказано, что ноги нечистых животных не должны касаться земли.
Я в ту, что копады тон некрон хирун и тон пьешем индико апотуш зио в то хуш антропуш пу харишно христо и халады тин элестерия туш кет и харатиш и пракшиш. Идан та ана что то мена жоа на катавенун апотон кремо что нероке паракалишен то шатира на та зиокше амешош. Апотин апопши ту гину тропуш кепшиш. Ο Κύριος τους στέλησε την ευτυχία τους. Ήταν σκληρός ο Χριστός που επέτρεψε στους δαίμονες να εισέλθουν στα γουρούνια. Όχι, τα ζώα αυτά ήταν ήδη κατεδικασμένα σε θλιβηλή μοίρα από τα αφεντικά τους. Στους Εβραίους απογρευόταν από το νόμο να τρώνε χοιρινό κρέας. Αλλά οι εθνικοί πίστευαν ότι μπορούσαν να παρακάμψουν αυτή την απογόρευση ή θα μπορούσαν να την παρακάμψουν με το να βάλουν τα γουρούνια σε μια ξύλινη πλατφόρμα, διότι ο νόμος έλεγε ότι τα πόδια των ακάθαρτων ζώων δεν πρέπει να αγγίζουν τον έδαθος. Гибель свиней стала предвестием той участи, которая ожидала лукавых и жестоких гергесинцев. Христос показал им, куда приводит человека путь греха. Сойти с этого печального маршрута можно, и Господь помогает человеку осуществить перемену к лучшему. Бывает, что выздоровление дается тяжело. Да, лечение иногда оказывается неприятным, но результат оправдывает перенесенные неудобства, и Бог, как заботливый врач, будет до конца бороться за наши души, потому что руководствуется Он не сухим расчетом или мертвым алгоритмом, а животворящей любовью, изливаемой в сердца наши Духом Святым. Ведь мы для Господа не расходный материал, не отработанные кадры, а дорогие дети, для которых создан рай с его красотой и счастьем.
Оттанутос тон хирон итан мия прогевши тис мирош по перимене туш какушке веуш газаринуш. О Христос тус эдикши по одиги о дромус тис амартиеш ту анθρώπου. Είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από αυτό το θλιβερό μοναπάτι. Ο Κύριος βοηθά τον άνθρωπο να κάνει την αλλαγή προς το καλύτερο. Μερικές φορές η θεραπεία μπορεί να είναι δύσκολη. Μερικές φορές η θεραπεία μπορεί να είναι δυσάρεστη, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει την ταλαιπωρία. Ο Θεός είναι ένας στοργικός γιατρός που θα αγωνιστεί για την ψυχή μας μέχρι τέλος. Δεν καθοδηγείται από ένα σταθερό υπολογισμό ή ένα νεκρό αλγόριθμο, αλλά από την ζωογόνο αγάπη που το Άγιο Πνεύμα χύνει στις καρδιές μας. Δεν είμαστε αναλώσιμο υλικό για τον Θεό, είμαστε αγαπημένα παιδιά για τα οποία δημιουργήθηκε ο Παράδεισος με την ομαρτία και την ευτυχία Του.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Отряд, в котором служил молодой радист Арсений, пробирался к передовой. Враг был совсем рядом. Напряжение росло с каждой минутой. Однажды ночью раздался выстрел. вскочили по тревоге и увидели своего же сослуживца с винтовкой. Из его ноги на снег капала кровь. Солдат ранил себя, надеясь вернуться домой к семье. Командир приказал немедленно взять его под арест. Наутро провинившегося надлежало отвезти в город для передачи военному трибуналу. Конвоиром был назначен Арсений. Ему до боли стало жаль товарища, которому по суровым военным законам грозил расстрел. Арсений решил ободрить солдата.
Το απόσπασμα στο οποίο υπηρετούσε ο νεαρός ασυρματιστής Αρσένιος κατευθυνόταν προς τη γραμμή του μετόπου. Ο εχθρός βρισκόταν πολύ κοντά και η ένταση αυξανόταν κάθε λεπτό. Μια νύχτα ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Πετάχτηκαν πάνω από τον συναγερμό και είδαν τον συνάδελφο στρατιώτη με μια καραμπίνα. Το αίμα έσταζε από το πόδι του στο χιόνι. Ο στρατιώτης αυτοτραυματίστηκε, ελπίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα τον στείλουν στην οικογένειά του. Ο διοικητής διέταξε την άμεση σύλληψή του. Το πρωί ο ένοχος επρόκειτο να μεταφερθεί στην πόλη για να περάσει από στρατοδικείο. Ο Αρσένιος ορίστηκε σύνοδός του. Ένιωθε ίκτο για τον σύντροφό του, τον οποίο, σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους του πολέμου, τον περίμενε η εκτέλεση. Ο Αρσένιος αποφάσισε να ενθαρρύνει τον στρατιώτη.
«Не бойся, вот увидишь, все обойдется. Отправят тебя в какое-нибудь тихое место, детям своим сможешь помогать. Еще лучше всех нас устроишься».
«Μη φοβάσαι. Θα δεις. Όλα θα πάνε καλά. Θα σε στείλουν σε κάποιο ήσυχο μέρος. Θα μπορέσεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου. Θα είσαι σε καλύτερη μοίρα από εμάς τους υπόλοιπους».
«Уже в городе их нагнал однополчанин. Командир послал его с письмом, в котором оправдывал арестованного и просил оставить его в тылу. Просьба была исполнена. Арсений вернулся в отряд с легким сердцем. После войны Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали монах Паисий. Но о войне не забывал и часто рассказывал о ней, осмысляя далекие события с духовной точки зрения. Когда чужая боль становится твоей, а в добром пожелании много любви, оно угодно Богу, и Бог исполняет его». Говорил, вспоминая историю с арестованным солдатом, монах Паисий, бывший радист, а ныне известный православный подвижник, старец Паисий Святогорец.
Ήδη στην πόλη ένα συνάδελφο στρατιώτης τους πρόλαβε. Ο διοικητής του έστειλε ένα γράμμα, στο οποίο συγχωρούσε τον εχμάλωτο και του ζητούσε να μείνει στα μετόπιστα. Το αίτημα εκτελέστηκε. Ο Αρσένιος επέστρεψε στη μονάδα του με ελαφριά καρδιά. Μετά τον πόλεμο, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο και πήρε τη μοναχική κουρά. Τώρα το όνομά του ήταν μοναχός Παΐσιος, αλλά δεν ξέχασε τον πόλεμο και συχνά μιλούσε γι' αυτόν, κατανοώντας τα μακρινά γεγονότα από πνευματική άποψη. Όταν ο πόνος του άλλου γίνεται και δικό σου, και όταν μια καλή ευχή είναι γεμάτη αγάπη, τότε αυτή είναι και αποδεκτή από τον Θεό και ο Θεός την εκπληρώνει. Είπε ο μοναχός Παΐσιος, πρώην ασυρματιστής και τώρα ένας γνωστός ορθόδοξος ασκητής, θυμούμενος την ιστορία του στρατιώτη που συνελήφθη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η μοναχή Мария.
На Париж опустились сумерки. Уличное кафе на углу улицы Лурмель уютно засветилось мягким электрическим светом, совсем как на знаменитых полотнах Ван Гога. Перевалило далеко за полночь, когда по деревянным ступеням веранды поднялась весьма необычная для столь позднего часа, как, впрочем, и для самого заведения, посетительница – православная монахиня.
То ликофос эпесе сто Париси. То кафенио ту дрому стен гония тис оду Лурмель фотизотан ме апало электрико фос, όπως ακριβώς στους διάσημους πίνακες του Van Gogh. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα, όταν μια επισκέπτρια, μια ορθόδοξη μοναχή, ανέβηκε τα ξύλινα σκαλοπάτια της βεράντας, που είναι ασυνήθιστο για το κατάστημα αυτήν την προχωρημένη ώρα.
Ее визит, однако, никого не удивил. Мать Мария, а именно так звали эту русскую монахиню, приходила в кафе едва ли не каждую ночь, Она отыскивала нищих и бродяг, зашедших сюда, чтобы погреться, и предлагала им ночлег и пищу. На Лурмель, совсем неподалеку, находился большой дом, в котором мать Мария устроила приют для всех, кто нуждался в крыше над головой, куске хлеба и просто человеческом сочувствии. И она не собиралась сидеть сложа руки в ожидании, когда эти нуждающиеся наконец появятся, а сама разыскивала их и предлагала помощь.
Ωστόσο, η επίσκεψή της δεν εξέπληξε κανέναν εδώ. Η κυρία Μαρία, όπως αποκαλούσαν τη Ρωσίδα μοναχή, ερχόταν στο καφέ σχεδόν κάθε βράδυ. Αναζητούσε ζητιάνους και αστέγους που είχαν έρθει για να ζεσταθούν και τους πρόσφερε στέγη και φαγητό. Υπήρχε ένα μεγάλο σπίτι στο Λούρμελ, εκεί κοντά όπου η κυρία Μαρία είχε στήσει ένα καταφύγιο για όλους όσους χρειαζόταν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, ένα κομμάτι ψωμί και απλά ανθρώπινη συμπόνια. Και δεν ήθελε να καθίσει άπραγη και να περιμένει να εμφανιστούν επιτέλους αυτοί οι άποροι άνθρωποι, αλλά τους αναζητούσε η ίδια και τους πρόσφερε βοήθεια.
Еще не так давно эта неунывающая женщина с доброй улыбкой на открытом ясном лице вращалась в интеллектуальных кругах Петербурга. Елизавета Скопцова, так звали мать Марию до монашеского пострига, была в дружбе с самим обер-прокурором Священного Синода Константином Победоносцевым, общалась с философом Николаем Бердяевым, а поэт Александр Блок даже посвятил ей стихотворение.
Πριν από λίγο καιρό, αυτή η χαρούμενη γυναίκα με το ευγενικό χαμόγελο στο ανοιχτό καθαρό πρόσωπό της κυκλοφορούσε στους πνευματικούς κύκλους της Αγίας Πετρούπολης. Η Ελιζαβέτα Σκαπτσόβα, όπως ονομαζόταν η κυρία Μαρία πριν πάρει την μοναχική κουρά, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον ίδιο τον αρχισαγγελέα της Ιεράς Συνόδου, τον Κωνσταντίνο Παμπεντανόστσεφ, είχε επαφές με τον φιλόσοφο Νικολάη Μπερντιάγεφ και ο ποιητής Αλεξάνδρ Μπλοκ της αφιέρωσε ακόμη και ένα ποίημα.
Но вот грянул роковой 17-й год, и все вдруг стало с ног на голову. Красные, белые. У Лизы требовали ответа, за кого она, а ответить было сложно, ведь в конце концов и те, и другие были просто людьми. И она решила быть не за, а против. Против того, чтобы люди убивали друг друга, против того, чтобы ни в чем не повинных расстреливали и сажали в тюрьмы. В 1923 году Елизавета эмигрировала во Францию. Именно там, после всех ужасов революции и войны, которые ей довелось пережить, она стала задумываться о том, чтобы посвятить себя служению Богу и людям.
Αλλά тут ήρθε το μοιραίο 17ο έτος και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Οι κόκκινοι, οι λευκοί. Η Λίζα ρωτήθηκε ποιον υποστήριζε και ήταν δύσκολο να απαντήσει. Άλλωστε όλοι ήταν απλώς άνθρωποι και αποφάσισε να μην είναι υπέρ και κατά, αλλά να είναι κατά του γεγονότος ότι οι άνθρωποι σκοτώνουν ένα τον άλλο. Κατά του γεγονότος που αθώοι πυροβολούνταν και φυλακίζονταν. Το 1923 η Ελιζαβέτα μετανάστευσε στην Γαλλία. Εκεί, μετά από όλες τις φρικαλαιότητες της Επανάστασης και του πολέμου που είχε βιώσει, άρχισε να σκέφτεται να αφιερωθεί στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων.
Однажды она приехала в шахтерский городок под Парижем, где собиралась пообщаться с рабочими на тему религии. Уставшие, измученные тяжелой работой люди смотрели на нее скептически. В их тесном бараке было грязно, сил на уборку после смены не оставалось. И вдруг Лиза поняла. Она прервала свой доклад, взяла в руки тряпку и стала мыть пол. Хорошенько убравшись, она обратилась к рабочим. «Напомните, на чем мы с вами остановились?» И они живо, с удовольствием присоединились к беседе. После этого случая для Лизы стал очевиден ее дальнейший жизненный путь. 16 марта 1932 года Елизавета Скопцова приняла монашеский постриг и новое имя – Мария.
Мия мера таксидепсе се мия поле эксорксис кондо сто Париси, όπου επρόκειτο να μιλήσει στους εργάτες για την θρησκεία. Οι κουρασμένοι, σκληρά εργαζόμενοι άνδρες την κοίταξαν με σκεπτικισμό. Το στενάχωρο ξυλόσπιτό τους ήταν βρώμικο. Δεν είχαν τη δύναμη να το καθαρίσουν μετά τη βάρδια. Και ξαφνικά, η Λίζα κάτι σκέφτηκε. Διέκοψε τον λόγο της, πήρε ένα πανί και άρχισε να καθαρίζει το πάτωμα. Αφού καθάρισε καλά, στράφηκε προς τους εργάτες και είπε: «Θυμήστε μου που είχαμε μείνει?» Και οι εργάτες άρχισαν να συμμετέχουν στην συζήτηση με κέφια. Μετά από αυτό το περιστατικό, έγινε σαφές στη Λίζα ποια θα ήταν η μελλοντική πορεία της ζωής της. Στις 16 Μαρτίου του 1932, η Ελιζαβέτα Σκαπτσόβα πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Μαρία.
Скоро энергичную, улыбчивую мать Марию знал едва ли не весь Париж. Торговцы центрального рынка «Ле Аль» радостно встречали ее, когда по утрам она приходила туда за продуктами с большим мешком за плечами и тележкой. Однако в ее приюте для обездоленных на улице Лурмель можно было получить не только хлеб насущный, но и пищу духовную. В домовой церкви устроенной в старом гараже и собственноручно расписанной самой матерью Марией, проходили богослужения и занятия воскресной школы. Кипучей энергии матери Марии хватало на самые разные дела. В 1935 году она вместе с единомышленниками организовала объединение «Православное дело», под патронажем которого были открыты два общежития для бедных и клиника для больных туберкулезом.
Σύντομα, η δραστήρια χαμογελαστή κυρά Μαρία έγινε γνωστή σε όλο το Παρίσι. Οι πολιτές στην κεντρική αγορά Le Hall την υποδέχονταν χαρούμενα όταν πήγαινε εκεί το πρωί για να κάνει τα ψώνια. Μια μεγάλη τσάντα στους ώμους και ένα καροτσάκι. Ωστόσο, το καταφύγιό της στην οδό Λουρμέλ ήταν πηγή πνευματικής τροφής, καθώς και καθημερινού φαγητού για τους άπορους. Στην οικία εκκλησία που είχε στηθεί σε ένα παλιό γκαράζ και ήταν ζωγραφισμένη από τα χέρια της κυρά Μαρίας, τελούνταν λειτουργίες και γίνονταν μαθήματα κατηχητικού σχολείου. Η αναβράζουσα ενέργεια της κυρά Μαρίας ήταν επαρκής για κάθε είδος δουλειά. Το 1935 ίδρυσε μαζί με μερικούς ομοειδεάτες της το Σωματείο Ορθόδοξο Έργο, υπό την αιγίδα του οποίου άνοιξαν δύο κοιτώνες για τους φτωχούς και μια κλινική για ασθενείς με φυματίωση.
В годы Второй мировой войны, когда Франция была оккупирована фашистами, мать Мария спасала безвинных людей от чудовищных расправ, а в 1943-м ее арестовали и заключили в концлагерь. Но даже там она, как могла, помогала своим сокамерницам, утешала, читала Священное Писание. 31 марта 1945 года мать Мария вместе с сотнями других узников была казнена в газовой камере. До победы оставалось всего два месяца. О чем и как не думай, большего не создать, чем три слова «любите друг друга», говорила мать Мария. По этой простой и мудрой заповеди Христа она и жила до последнего вздоха.
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Γαλλία βρισκόταν υπό την κατοχή των Ναζί, η κυρά Μαρία έσωσε αθώους ανθρώπους από φρικτές σφαγές. Το 1943 συνελήφθηκε φυλακίστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ακόμη και εκεί βοηθούσε όσο μπορούσε τους συγκρατουμενούς της. Τους παρηγορούσε και διάβαζε την Αγία Γραφή. Στις 31 Μαρτίου του 1945, η κυρά Μαρία μαζί με εκατοντάδες άλλους κρατούμενους εκτελέστηκε στον θάλαμο αερίων. Ο πόλεμος τελείωσε δύο μήνες αργότερα. Ό,τι και αν σκέφτεσαι, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο για να δημιουργήσεις κάτι εκτός από αυτές τις τέσσερις λέξεις. «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον», έλεγε η κυρά Μαρία. Έζησε σύμφωνα με αυτήν την απλή και σοφή εντολή του Χριστού μέχρι την τελευταία της πνοή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Иларион Троекуровский.
Όσιος Иларион Троекуровский.
Летнее солнце ярко светило, когда в село Троекурово Лебедянского уезда вошла усталая путница. Звали ее Ефимия Григорьевна Попова. Она была дочерью зажиточного крестьянина. В Троекурово она пришла, чтобы навестить монаха Илариона, жившего здесь в келье рядом с Дмитриевским храмом. По всей Тамбовской губернии, частью которой тогда, в середине XIX века, был и Лебедянский уезд, а монахи говорили как о неустанном молитвеннике и мудром наставнике. Монаха Илариона женщина нашла на огороде. Он пропалывал редьку. Гостья сразу поняла, как трудно было старому, почти слепому человеку орудовать мотыгой под палящим солнцем. Поставив на землю свой дорожный узелок, Ефимия Григорьевна с поклоном подошла к монаху.
Ο καλοκαιρινός ήλιος έλαμπε έντονα όταν μια κουρασμένη ταξιδιώτισσα έφτασε στο χωριό Τροϊκούροβα της περιφέρειας Λεμπιντιάνσκη. Το όνομά της ήταν Ευφήμια Γρηγόρευνα Παπόβα, κόρη ενός εύπορου αγρότη. Ήρθε στο Τροϊκούροβο για να επισκεφθεί τον μοναχό Ιλαρίωνα, ο οποίος ζούσε εκεί σε ένα κελί δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Σε ολόκληρη την επαρχία του Ταμπόφ μέρος της οποίας ήταν και η περιφέρεια Λεμπιδιάνσκη, στα μέσα του 19ου αιώνα έλεγαν ότι ο μοναχός προσεύχονταν ακούραστα και έδινε σοφές συμβουλές. Η γυναίκα βρήκε τον μοναχό Ιλαρίωνα σε έναν λαχανόκηπο να καθαρίζει ένα ρεπανάκι. Η φιλοξενούμενη κατάλαβε αμέσως πόσο δύσκολο ήταν για τον ηλικιωμένο, σχεδόν έναν τυφλό άνδρα, να σκάβει κάτω από αυτόν τον καυτό ήλιο, αφήνοντας το ταξιδιωτικό της βαλιτσάκι στο έδαφος. Η Εφήμια Γρηγόρευνα υποκλήθηκε και πλησίασε τον μοναχό.
«Батюшка, дозвольте мне поработать, а вы в келейку к себе ступайте, отдохните».
«Πάτερ, αφήστε με να δουλέψω και εσείς πηγαίνετε στο κελί σας να ξεκουραστείτε».
Монах Иларион перекрестил женщину. «Благослови тебя Господь», — сказал он, и, вручив Ефимии Григорьевне мотыгу, ушел с огорода.
Ο μοναχός Иларион σταύρωσε τη γυναίκα. «Να είστε καλά», είπε, και παρέδωσε την τζάπα στην Ефήμια Григорьевна και έφυγε από τον κήπο.
Женщина трудилась весь день и только к вечеру, когда стало смеркаться, разогнула спину. Уставшая с дороги, наработавшаяся, она сильно проголодалась и очень обрадовалась, когда монах Иларион позвал ее к трапезе. Ефимия Григорьевна уже сидела в предвкушении сытного ужина, когда хозяин поставил на стол тарелку с одним единственным соленым груздем. Благословив трапезу, монах разрезал гриб на три части. Две предложил гостю, а одну взял себе.
Η γυναίκα δούλευε όλη μέρα και σηκώθηκε μόνο το βράδυ, όταν σκοτίνιαζε. Είχε δουλέψει σκληρά και κουρασμένη από τον δρόμο, ήταν πολύ πεινασμένη. Χάρηκε πολύ όταν ο μοναχός Ιλαρίων την κάλεσε για φαγητό. Η Εφήμια καθόταν ήδη περιμένοντας ένα πλούσιο γεύμα, όταν ο οικοδεσπότης της έβαλε ένα πιάτο στο τραπέζι με ένα μόνο αλατισμένο αχλάδι. Αφού ευλόγησε το γεύμα, ο μοναχός έκοψε το μανιτάρι σε τρία κομμάτια, προσέφερε δύο στην καλεσμένη και ένα πήρε για τον εαυτό του.
«И это после того, как я весь день проработала, не разгибая спины?» в сердцах подумала женщина. «Чем же тот наешься-то?»
Μετά από τόση δουλειά που έκανε όλη μέρα, σκέφτηκε η γυναίκα θυμωμένη. «Και με τι θα χορτάσω?»
Из вежливости она немного откусила от гриба и вдруг ощутила такую сытость, что больше уже не могла съесть ни кусочка. И долго еще после этой чудесной трапезы ей не хотелось вкушать пищи. Об этом удивительном случае Ефимия Григорьевна рассказала инокиням, живущим в Свято-Димитриевской обители, которую основал в Троекурове монах Иларион. В обители и за ее пределами уже давно знали о его духовной мудрости и чудесах и величали монаха не иначе, как старцем. А старец Иларион Троекуровский говорил: «Праведно трудящегося напитает Господь».
Από ευγένεια πήρε μια μικρή μπουκιά από ένα μανιτάρι. Ξαφνικά ένιωσε τόσο χορτάτη που δεν μπορούσε να φάει άλλη μπουκιά. Και για πολύ καιρό μετά από εκείνο το υπέροχο γεύμα δεν ήθελε να φάει. Η Εφήμια Γρηγόρευνα διηγήθηκε αυτό το εκπληκτικό γεγονός στις μοναχές που ζούσαν στο μοναστήρι του Αγίου Δημήτρευσκη, το οποίο ιδρύθηκε στο Τραϊκούραφ από τον μοναχό Ιλαρίων. Ο μοναχός ήταν από καιρό γνωστός στο μοναστήρι και γύρω από αυτό για την πνευματική του σοφία και τα θαύματά του και ως γέροντας. Και ο γέροντας Ιλαρίων το Τραϊκούραφ συνήθιζε να λέει: «Ο Κύριος θα θρέψει τον δίκαιο εργάτη».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Иларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραγικούραυσκη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Андроникос και Αθανασία.
Отношения Андроника и Афанасии, живших в V веке в Антиохии, стали примером того, какой должна быть совместная жизнь благочестивых супругов. Они сумели создать прекрасную дружную семью, а жили счастливо, потому что у них все было общим – и любовь, и радости, и горе. Вся древняя Антиохия уважала Андроника и Афанасию. Они не бедствовали, Андроник работал ювелиром, но и деньги не копили. Большую часть доходов супруги жертвовали больным, нищим и церкви. В семье подрастали дочь Мария и сын Иоанн. 20 лет продолжалось безоблачное счастье, а потом на Андроника и Афанасию обрушилось страшное горе. В один день заболели и умерли их дети. Узнав об этом, Андроник упал на колени перед образом Спасителя и воскликнул: «Господь дал мне чад, Господь и взял их от меня. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки».
Η σχέση μεταξύ του Ανδρόνικου και της Αθανασίας, που έζησαν στην Αντιόχεια τον 5ο αιώνα, ήταν ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι η κοινή ζωή ενός ευσεβού ζευγαριού. Κατάφεραν να δημιουργήσουν μια όμορφη δεμένη οικογένεια. Ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί επειδή μοιράζονταν τα πάντα: την αγάπη, τις χαρές και τις λύπες. Όλη η αρχαία Αντιόχεια σεβόταν τον Ανδρόνικο και την Αθανασία. Δεν ήταν φτωχοί. Ο Ανδρόνικος εργαζόταν ως κοσμηματοπόλης, αλλά δεν εξοικονομούσαν χρήματα. Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους το έδιναν στους ασθενείς, τους φτωχούς και την Εκκλησία. Η οικογένεια είχε μία κόρη, την Μαρία, και έναν γιο, τον Ιωάννη. Η ανέφελη ευτυχία διήρκησε 20 χρόνια, αλλά μετά συνέβη μία μεγάλη τραγωδία. Μία μέρα τα παιδιά τους αρρώστησαν και πέθαναν. Όταν ο Ανδρόνικος το έμαθε αυτό, έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος και φώναξε: «Ο Κύριος μου έδωσε τα παιδιά. Ο Κύριος τα πήρε από μένα. Όπως ήθελε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Ήθε το όνομα του Κυρίου να είναι ευλογημένο εις τους αιώνας των αιώνων».
Андроник молитвой старался победить свое горе и не впасть в отчаяние, а вот Афанасия была безутешна. Похоронив детей, она даже отказалась возвращаться домой, решив не покидать дорогие могилы. В одну из ночей, обессилев от рыданий, женщина уснула. Во сне ей было чудесное видение, открывшее несчастной матери простую истину. Не о детях, а только о своих грехах нужно проливать обильные слезы. Проснувшись, Афанасия пришла домой и попросила мужа отпустить ее в монастырь. Андроник поддержал жену, сказав, что они вместе должны посвятить остаток жизни служению Богу.
Ο Ανδρόνικος προσπάθησε μέσω της προσευχής να ξεπεράσει την θλίψη του και να μην πέσει σε απόγνωση. Η Αθανασία, αντιθέτως, ήταν απαρηγόρητη. Αρνήθηκε ακόμη και να πάει στο σπίτι της αφού έθαψε τα παιδιά της και αποφάσισε να μην αφήσει τους αγαπημένους της τάφους. Μία νύχτα, εξαντλημένη από τους λυγμούς της, η γυναίκα αποκοιμήθηκε. Στο όνειρό της είδε ένα θαυμάσιο όραμα που αποκάλυψε στην δυστυχισμένη μητέρα μία απλή αλήθεια. Δεν ήταν για τα παιδιά της, αλλά μόνο για τις δικές της αμαρτίες, που έπρεπε να χύσει άφθονα δάκρυα. Αφού ξύπνησε, η Αθανασία επέστρεψε στο σπίτι και ζήτησε από τον σύζυγό της να την αφήσει να πάει στο μοναστήρι. Ο Ανδρόνικος υποστήριξε την σύζυγό του, λέγοντας ότι μαζί πρέπει να αφιερώσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στην υπηρεσία του Θεού.
Спустя неделю, раздав свое имущество бедным, супруги отправились в Иерусалим поклониться святым местам. А на обратном пути повстречали преподобного старца Даниила. Рассказали ему свою историю. Даниил благословил чету на иноческую жизнь и дал Афанасии рекомендательное письмо в женскую обитель. Андроник отвез туда жену, а сам вернулся к Даниилу и остался у него в скиту, приняв монашеский постриг. Так прошло 12 лет. Андроник и Афанасия ничего не знали друг о друге. Судьба мужа беспокоила Афанасию. Она мечтала увидеть его хоть на мгновение, но понимала, что это невозможно. Женщинам дорога в скит была закрыта. И вот, облачившись в мужскую монашескую одежду, Афанасия снова пошла в Иерусалим. В дороге произошло то, на что она уже не рассчитывала – встреча с Андроником. Он так же, как и жена, направлялся в Святую Землю.
Μία εβδομάδα αργότερα, αφού μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, το ζευγάρι πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Στην επιστροφή τους συνάντησαν τον γέροντα Δανιήλ. Του διηγήθηκαν την ιστορία τους. Ο Δανιήλ ευλόγησε το ζευγάρι για την μοναστική ζωή και έδωσε στην Αθανασία μία συστατική επιστολή για ένα μοναστήρι. Ο Ανδρόνικος πήγε την γυναίκα του εκεί και μετά επέστρεψε στον Δανιήλ. Έμενε μαζί του στο ερημητήριο και πήρε την μοναχική κουρά. Έτσι πέρασαν 12 χρόνια. Ο Ανδρόνικος και η Αθανασία δεν γνώριζαν τίποτα ένας για τον άλλο. Η τύχη του συζύγου της ανησυχούσε την Αθανασία. Ονειρευόταν να τον δει έστω και για μια στιγμή, αλλά καταλάβαινε ότι ήταν αδύνατο. Οι γυναίκες δεν επιτρέπονται να εισέλθουν στην σκήτη. Έτσι η Αθανασία έβαλε τα ανδρικά της ρούχα και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Στον δρόμο συνέβη κάτι που δεν περίμενε πια. Συνάντησε τον Ανδρόνικο. Αυτός, όπως και η σύζυγός του, πήγαινε στους Αγίους Τόπους.
Афанасия сразу узнала мужа, а он даже не заподозрил, что перед ним его супруга. Ее неузнаваемо изменили годы в монастыре. Она потемнела от солнца и сильно похудела. Потрясенная этим свиданием, Афанасия думала о том, что оно не может быть простой случайностью, и что Господь снова свел ее с Андроником для того, чтобы они и дальше поддерживали друг друга. Представившись отшельником Афанасием, супруга предложила Андронику путешествовать вдвоем. Тот согласился. Так вместе они совершили еще одно путешествие. А по его окончании не захотели расставаться. Андроник, уверенный в том, что это мужчина инок, привел Афанасию в скит и поселил в своей келье.
Η Αθανασία αναγνώρισε αμέσως τον σύζυγό της. Εκείνος όμως δεν σκέφτηκε καν ότι ήταν η γυναίκα του μπροστά του. Τα χρόνια στο μοναστήρι την είχαν κάνει αγνώριστη. Είχε μαυρίσει και είχε χάσει πολύ βάρος. Συγκλονισμένη από αυτήν την συνάντηση, η Αθανασία σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και ότι ο Θεός τους έφερε κοντά για να στηρίξει ο ένας τον άλλο. Συστήθηκε ως Αθανάσιος ο ερημίτης και πρότεινε να ταξιδέψουν μαζί. Εκείνος συμφώνησε. Έτσι, μαζί έκαναν ένα ακόμη ταξίδι. Στο τέλος του ταξιδιού δεν ήθελαν να χωρίσουν. Ο Ανδρόνικος, σίγουρος ότι ήταν άνδρας μοναχός, έφερε τον Αθανάσιο στο ερημητήριο και τον έβαλε στο κελί του.
Последние 12 лет жизни верная жена провела возле мужа, не раскрывая ему своей тайны и молясь о том, чтобы он ее не узнал. Как в молодости они делили друг с другом радости и скорби. Только после смерти Афанасии, вскрыв письмо, которое она оставила, Андроник узнал, что все это время жил рядом с супругой и был потрясен ее стойкостью. Он умер через неделю после кончины Афанасии. Перед смертью все повторял: «Я окончу жизнь там, где и госпожа моя». По просьбе Андроника его и Афанасию похоронили вместе и за подвижническую жизнь причислили к лику святых.
Η πιστή σύζυγος πέρασε τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της κοντά στον σύζυγό της, χωρίς να το αποκαλύψει το μυστικό της και προσευχόμενη να μην την ανακαλύψει. Όπως και στα νιάτα τους, μοιράζονταν ο ένας τις χαρές και τις λύπες του άλλου. Μόνο μετά τον θάνατο της Αθανασίας, ανοίγοντας το γράμμα που είχε αφήσει πίσω της, ο Ανδρόνικος ανακάλυψε ότι είχε ζήσει στο πλευρό της σύζυγου του όλο αυτό το διάστημα και συγκλονίστηκε από το σθένος της. Πέθανε μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της Αθανασίας. Πριν πεθάνει, επαναλάμβανε συνεχώς: «Θα τελειώσω τη ζωή μου εκεί που πέθανε και η κυρά μου». Κατόπιν αιτήματος του Ανδρόνικου, αυτός και η Αθανασία θαύτηκαν μαζί. Για την ασκητική του ζωή κατατάχθηκαν στην λίστα των Αγίων.
Οικογενειακές
ιστορίες.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1886 году монах Нектарий, будущий святитель Игинский, получил назначение в один из храмов столицы Египта. С этого времени его карьера стремительно пошла вверх. Вскоре его возводят в сан архимандрита, а чуть позже патриарх принимает решение о присвоении ему титула Верховного Архимандрита Александрийской Церкви и митрополита Пентапольского. Находясь при должности, владыка по-прежнему стремился стяжать любовь и смирение. Его необычайная доброта и простота вызывали ответную любовь и уважение верующих. В те годы святитель Нектарий писал: «Сан не возвышает своего обладателя. Одна лишь добродетель обладает силой возвышения».
Το 1886 ο μοναχός Νεκτάριος, ο μελλοντικός Άγιος της Αίγινας, πήρε αποστολή να πάει σε έναν από τους ναούς της Αιγύπτου. Από τότε η καριέρα του άθησε. Πολύ σύντομα έγινε αρχιμανδρίτης και λίγο αργότερα ο Πατριάρχης πήρε την απόφαση να του απονέμει τον τίτλο του Άνω Αρχιμανδρίτη της Εκκλησίας, της Αλεξανδρίας και του Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Κατέχοντας τέτοια θέση, ο αρχιερέας, όπως και πριν, επιδίωκε να βρει αγάπη και ταπεινοσύνη. Ήταν πολύ καλόκαρδος και απλός άνθρωπος. Αυτό προκάλεσε την αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό των πιστών. Εκείνα τα χρόνια ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε: «Η θέση δεν υψώνει τον κατοχό της, αλλά μόνο η αρετή έχει δύναμη να υψώσει οποιονδήποτε».
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев. δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Евангелие провозглашает, что любой человек, который придет ко Христу с покаянием и верой, будет прощен. Это относится ко всем, в том числе самым страшным грешникам. Такое утверждение нередко вызывает искреннее возмущение. А где же справедливость? А как же страдания людей, которые потерпели от этих злодеев? Они что, не считаются? На них можно закрыть глаза, как на что-то пустое?
Το Ευαγγέλιο δηλώνει ότι όποιος έρχεται στον Χριστό με μετάνοια και πίστη θα συγχωρεθεί. Αυτό ισχύει για όλους, ακόμη και για τους χειρότερους αμαρτωλούς. Μια τέτοια δήλωση προκαλεί συχνά ειλικρινή αγανάκτηση. Μα πού είναι η δικαιοσύνη? Τι γίνεται με τα βάσανα των ανθρώπων που υπέφεραν στα χέρια αυτών των κακοποιών? Δεν μετράνε? Μπορούν να απορριφθούν σαν ένα τίποτα?
Это очень серьезное возражение. Зло требует возмездия. Кровь, особенно невинная кровь, вопиет к небу об отмщении. Нельзя просто похлопать злодея по плечу, как только он скажет, что был неправ и сожалеет, и сказать: «Да ладно, забудем эти мелочи». Потому что это не мелочи, и кровь людская не водится. Осуждение человеческих грехов и беззаконий должно совершиться, и оно совершилось. Все преступления человеческого рода понес на себе один человек, невиновный. Он пришел на суд, как если бы это он был всеми грешниками сразу и умер жуткой смертью проклятого и отверженного и в страшных мучениях сошел в ад.
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ένσταση. Το κακό απαιτεί εκδίκηση. Το αίμα, ειδικά το αθώο αίμα, φωνάζει στον ουρανό για εκδίκηση. Δεν μπορείς να χτυπάς τον κακοποιό στον νόμο μόλις λέει ότι έκανε λάθος και ότι λυπάται και να λες: «Έλα, ας ξεχάσουμε αυτά τα μικρά πράγματα». Επειδή δεν είναι ασήμαντο και το ανθρώπινο αίμα δεν είναι νερό. Η καταδίκη των αμαρτιών και των ανομιών του ανθρώπου πρέπει να λάβει χώρα και έχει λάβει χώρα. Όλα τα εγκλήματα του ανθρώπινου γένους τα επομίστηκε ένας άνθρωπος, ένας αθώος άνθρωπος. Ήρθε στην κρίση σαν να ήταν όλοι αμαρτωλοί μαζί και πέθανε με έναν φρικτό θάνατο του καταραμένου και του απορριπτόμενου και κατέβηκε με τρομερή αγωνία στην κόλαση.
Этот человек, Иисус Христос, Сын Божий, праведник, и его крестные жертвы достаточно для искупления всех грехов всех людей. Он воскрес из мертвых, и плодами совершенного им искупления могут воспользоваться все, кто приходит к нему с покаянием и верой. Прощение стоит дорого, гораздо дороже, чем злодеи могли бы заплатить. Оно должно быть оплачено кровью. Как говорит Писание, без пролития крови не бывает прощения. И эта плата была внесена полностью. Но это относится не только к другим людям, которых нам легко признать виновными. Это относится и к нам. И наши грехи требуют суда над собой. Стоит ли огорчаться, что злодеи могут уйти от заслуженной кары, когда кары заслуживают и наши собственные грехи? Грех – это не проблема каких-то других людей. Это и наша проблема тоже. И выход из этой ситуации один – Христос умер за наши грехи. Мы можем принять прощение и жизнь вечную, покаявшись и уверовав. Крови Христовой хватит на искупление грехов и преступлений всего мира, в том числе и наших.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δίκαιος και η θυσία του στο Σταυρό είναι αρκετή για να εξηλαιωθεί για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και τους καρπούς της ολοκληρωμένης λύτρωσης μπορούν να απολαύσουν όλοι όσοι έρχονται σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Η συγχώρεση κοστίζει πολλά περισσότερα από όσο θα μπορούσαν να πληρώσουν οι κακοποιοί. Πρέπει να πληρωθεί με αίμα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει συγχώρεση και η αμοιβή αυτή πληρώθηκε πλήρως. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για άλλους ανθρώπους, τους οποίους μπορούμε εύκολα να ονομάσουμε ενόχους. Ισχύει και για εμάς και οι αμαρτίες μας απαιτούν κρίση για τους εαυτούς μας. Πρέπει να θρηνούμε που οι κακοποιοί μπορούν να γλιτώσουν την τιμωρία που τους αξίζει όταν και οι δικές μας αμαρτίες αξίζουν τιμωρία. Η αμαρτία δεν είναι πρόβλημα κάποιων άλλων ανθρώπων. Είναι και δικό μας πρόβλημα. Και υπάρχει μόνο μία διέξοδος από αυτήν την κατάσταση. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να λάβουμε συγχώρεση και αιώνια ζωή, μετανοώντας και πιστεύοντας. Το αίμα του Χριστού είναι αρκετό για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες και τα αδικήματα όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.